Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzun gai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Ekotoxikologian doktorea eta biologia zelularreko katedraduna da Manu Soto, UPV EHUN 2011-az geroztik. CBET, hau da, biologia zelularra ingurune toxikologian, ba talde horretako ikertzaileare badugu bera. Eta horrezaz gain, PIE, Plentziako itsas estazioko zuzendari ordea da 2012-az geroztik.
Horretan denok batera gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzen.
Eta gaurko gaiare aurkeztu nahi dizuegu lagunok, eta egia esan esparru ugari jarratuko dugu gaurko saio honetan. Beti ere itsasotik abiaturik, itsasoan ibiliko gara gaur. Lehenengo eta bat, itsas ekosistemak nolakoak diren argitzen aleginduko gara, aipatzen eta argitzen aleginduko gara. Bigarrenik, itsas estazio batean egiten diren ikerlaren berri izango dugu. Eta azkenik, itsasoaren eta bai, giza osasunaren artean dauden egon daitezken loturak aipatuko ditugu. Eta horretan, guzti horretan, UPV EHUko Plentziako itsas estazioko zuzendari orde dugun Manu Soto ikertzaileak lagunduko digu. Gure artera etorri da Manu, gure artean dago entzule lagunok, eta lehenengo eta bat, ba, agurtuko dugu eta eskerrak emango dizkiogu, ongi etorria eta eskerrak Manu gure gana etortzeagatik, zer moduz?
Oso ondo, aixo.
Bueno, hitz egiteko prest, ezta? Ze oso lan polita egiten duzu, hainbat tokitan, besteak beste Plentziako itsas estaziotan, denok ikusi duguna esango nukenik Manu, bai. Eta gutako inork ez dakiena zer egiten duzuen, ba bueno, gaur daukagu horretako aukera, ondo iruditzen bazaizu.
Perfecto, ondo.
Bueno, lehenengo galderatxo bat. Itsas estazio bateko zuzendari ordea zaitugu, esan dugun bezala. Eta zen olako lanak egiten dira hori, lehenengo galdera hori, bultoko galdera, zen olako lanak egiten dira harako estazio batean?
Bueno, lehen osan duzu ere, gu garela EHUko parte bat, eta barduan EHUkoak izan da, guk gure asmoa da betidandik hiru esparru jorratzea. Alde bat ere ikerkuntza, irakaskuntza eta gero diseminazioa, emoan tasabalsazu gure leloa dan hori betetzea.
Beraz, ikerkuntza, ikertzaileak zarete, ikerketak egiten dituzue, irakatsi egiten duzue, ikasleak badituzue bertan,
bai.
Eta hirugarrena nolabait
diseminatzea edo kontatzea zer egiten dugun gure gizarteari. Hori da gure gizarteariko, bueno, pues zorra dekoguna edo ordain du behar duguna edo dena lakoa.
Orain egiten ari garen hau, ezta? Manu, jendeak jakin desan zer den, ezta?
Parte hartzea pues egunkarietan, irratietan, jasotzea ikasleak pues ziketartainetakoak bizitak egiteko. Ez dakogu programa bat ola hortaz zuzenduta, baina bueno, hartzen ditugu batzuk, eta urtean zehar badatoz batzuk, eta ikusten dute zer egiten dugun. Eta hori guretzako oso importantea da, oso importantea da.
Beraz, lan bikoitza, ez da? Ze informazio jasotzen duzue bertan? Ze motatako informazioak jasotzen dituzue estazioan?
Bueno, hor bertan gaude disziplina desberdinetako ikerlariok. Gaude, pues, ni naiz biologo zelularra. Biologo zelularrak esan nahi du, ba, zelulak aztertzen ditugula. Animalien zelulak, zer nolakoa diren, edo DNA gaur modan dagoena, ez? Genoma eta hitza guzti horiek, ez? Eta beste batzuk, pues, aztertzen dituzte algak. Beste batzuk aztertzen dituzte moluskuak, arrainak. Beste batzuk kimika aztertzen dute. Eta gure animalietan edo gure algatan dauden kutsatzaileak aztertzen dituzte. Metalak, kadmio, kromoa, hidrokarburoak, pestizidak, edo horrelakoak. Eta gero aparte dauzkagu ere fizikariak. Eta hori aztertzen dute, zer lako elkarrekintza dauden itsaso eta atmosferaren artean, zer lako korrontea dauden, beste batzuk egon dira geologo batzuk ere aztertzen zelan metatzen den hondarra, zelan mugitzen da ondarra korrontearen eraginez. Orduan hor sortzen ari da ekosistema bat, ez? Ikerlarion ekosistema bat, ez?
Bitzaz ekosistemen bai. Ekosistema.
Eta bueno, elkarrekintzak eta ni azkenen gurteotan egia esan behar dut, aitortu behar dut publikoki asko ikasi dudala fizikaldetik adibidez. Osa, kimika ediekin beti izan dugu harremana, porque nere taldean egiten diren azterketa dira, hori kutsadura maia, jakitea bai. Arrainetan edo muruskoetan, eta bar, eta orduan kimikarekin beti ibili gara elkarrekin egiten gauzak. Baina fizikarekin ez, eta orain, bueno, pues, zelan ez, zaitu erlazen atzen, gure zeula nimino batean gertatzen diren aldaketak edo aldaketa, pues, bueno, proteinen aldekoak edo denean aldekoak, atmosferaren temperaturarekin edo aldaketa klimatikoarekin, alegia.
Bai, ze azken finean, Manu, errealitatea disiplina artekoa da, ez da, gauza bat gertatzen denean, hor badago alderdi fisiko bat, alderdi kimiko bat, alderdi biologiko bat, eta orduan hor zaudete zoologoak ondo gogoratzen badute, bai, bai, bai. Zoologoak, biologoak, kimikariak, fizikariak, geologoak,
kimikariak, eta inkluso batzutan laguntzen digute ere matematikariak.
Matematikariak.
Hor generatzen ditugun datua dira pila bat.
Prozesatu behar dira.
Prozesatu behar dira informatikoki, eta gu, ni hortan ez nasa ditua, baina hortarako dazkan lagunak edo lagunak, lankideak laguntzen digutela azterezen hori. Eta hori da oso polita, ez gelditzea zure bulegoan eta zure betaurreko kolore bakarrekoekin aztertzea gauza,
ba,
ez?
Ba, ba, ba.
Anastea, krisolak edo dena delakoak politagoa dira.
Esparroa zabaldu ezkero bai. Beti ikasten da.
Bai, porque itxasua transversala da, eta jorratu behar ditu ekimenak edo ekintzak ikuspegi desberdinetatik, ez?
Hori da. Itxasua eta osasuna ere, horra noa horrein, itxasua eta giza osasuna artean ba omen da loturarik, Manu. Guri, geuri, egia esan, esango nuke lurtarroi edo lehortarroi, zaila egiten zaigu lotura hori lehen begirada batean. Zertan datza baina, zei lotura dago itxasua eta gure giza osasunaren artean?
Bai. Bueno, ba, hori da gure leloa ere, gure motoa nolabait zatarren, ez? Itxasoaren osasuna eta gizartearen osasuna edo gizadion osasuna. Zelan azaldu lotura hori, ba, ekosistema ondo baldin badago, ekosistema osasuntsua baldin bada, hori da, babestuta dagoela, bere funtzioa betetzen ditula, gure gizartearen osasuna ona izango da ere. Azkenean guk ataratzen ditugu baliabideak itsasotik. Baliabideak dira arrainak,
arrantza
egiten ditugunak.
Algak.
Algak, adibidez, edo pues, moluskoak, edo jaten ditugunak, edo marizkeo egiten dugula, edo inkluso pues, aizialdia, gure aizialdia askotan gure kostaldean murgiltzen da.
Bai.
Eta orduan, zaintzen baldin badugu gure itsas ekosistema, gure itsasadarrak, gure errekak, gure erreka bazterrak, eta ingurume guzti hori daudela errazenetuta itxasorekin gure osasuna askoz hobeago izango da. Guztio, bilbotorra guztio ikusi dugu gure erreka marroia.
Oso.
Bai, bai. Urte asko.
Bai, bai.
Eta beti mundiogu bizkarra.
Bai.
Eta orain, oza, gu posi gaude, eta arro gaude. Oza, ni, pues, bueno, jendea datorki gunean, gurera ni beti kontatzen dut, gure zein berzino egin dugun, osa, dinot dugun, porque Eusko Jaurlaritzak egin du, edo...
Bai, erretarrok egin du, azken finean.
Eta horren ikusten ari gara, jode, pues, erreka bazterretan, enpresa daudela, enpresa sostengarriak, turismo, pues, goio maiako turismoa...
Ba, jantokiak daude...
Jantokiak, arraina daude, ba. Alga daude, ikusten da, mugimendu dagoela, eta gure ur kalidadea obatzen ari dala. Alde hortatik lotzen da, ekosistema ondo baldin badago, gure osasuna... Hobeto gongo da.
Bai, bai. Eta iaz edo orain urte bi, ez daukatu gogoa, no zongi, oroimenak utxe egiten espaditu, uste dut iazko kontua izan zela, alako arazo bat egon zen larrua salean eta bai. Jendeak baino hartzen bazuen.
Sirenean batzuk eta bai.
Eta bere ala keskatu ginen, eta bai. Bere ala astartu genuen, eta bueno, horren zene dute.
Horren ikusten dagoela, horrein ikusten duzula gauzat garbi, ja horrek emoten du zaindu behar duzula gehiago.
Bai.
Osea, ez jausteko aurreleko antzineko akatsa,
bai, bai, bai.
Antzineko sasoian beti botatzen genduen dana gure etxetatik.
Bai, 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 bai. Zabortegia zen, ez da, pentsatzen genuen zabortegia zela eta ondorik ere ez daukala itsasoak, ez da.
Hori da. Hori ondino gertatzen da zenbait tokitan, eh? Baina uno ja gurean eskerrak ez.
Jaja, postekoa da benetan. Bueno, eta hain zuzen ere itxasoz ari garela, konta iguzu, espezialista zaren alderditik, Euskal Herrian zenbaterainoko ugaritasuna daukagun edo ze tipologia, ze ezaugarri dituzten gure ekosistemek. Ugaritasunik badago edo ez? Ez gara...
Gure kostaldea da, zan esango zuke, ez dut esango pobrea dala, baina pobrea da beste norbaitekin konparatuz gero, ez? Bai. Konparatzen du baldin badago gure itsaso bat ugaria edo oso aberatza da produkzio primarioa.
Zer da produkzio primarioa? Bai,
produkzio primarioa da adibidez landare egiten dutena, eta itsasoko landare dira algak.
Bai.
Orduan algak edo landarek produkzio primarioa egiteko, egin alizateko... materia organiko gehiago, pues gure zugaitz egiten duten bezala lehorrean. Fruituak emoteko, edo hasteko, edo finkatzeko lurra, pues itsasoan berdin antzeko. Bueno, distantziak salbu, gutxi horrela berdin antzeko dira. Orduan, ekoizten baldin bada, alga gehiago, arrain gehiago ongo dira hori jaten. Eta orduan generatzen da, ekosistema bat. Pues neko orekatua, eta enseñetan, pues bueno, espezien anistasuna handiagoa dala. Eta espezie bereziak egon daitezkela. Eta, claro, hori gertatzen da gune batzuetan non eguzkitiko energia eskuragarri dagoen. Eta hori normalean gero eta sakonagora baldin bagoaz itsasoan, gero eta zailagoa da sartzea bertan eguzkitiko energia.
Inoiz planteatzen duzue, edo aipatzen duzue, plaka kontinentala. Bai, eta hori bai, da, kontinentari itsaspean lotuta dagoen lur zatia edo zango genuke.
Lur zatia edo, bueno, pues, sakona un día, sakonera un día ez dakan esparrua. Ez?
Esparru hori, ez da.
Hor bertan, prinsipioz, produzio primario, lehen haipatu dugun produzio primario hori, hor nagusi da.
Bai, baina gurea ez da oso hori zabala hortan, ez da?
Gurea da neko txikia, orduan kostaldetik kilometro gitxira heltzen da, eta berela pum, dagoela amildegi bat, ez?
Bai.
Bizkanaka, pues, 2000 metrotara, edo 1000 metrotara, edo, bueno, pues,
bai, bai,
ni ez asus gaitu horreta, baina, bueno...
beste mundu bat dago, ja, ez da?
Gero, konparatuta, Galiziako kostaldearekin adibidez, hor riatan, desaten bai. Dena, ez? Hor muskuiluak edo bateak, eta hor muskuilua daude a tope.
Bai.
Porque hor dakaten materiala, materia organikoa, algek ikusutakoa, bai, asako dago.
Bai, bai, bai.
Orduan, hor azten dira, askoz, azkarra bai, bai, gurea baino.
Gurean baino.
Orduan, alde hortatik, ez gara oso aberatzak alde hortatik.
Aha.
Bueno, gure berezitasuna bai ditugu eta txoko batzuk politak ditugula.
Dudari gabe. Bueno, eta horri lotuta, uste duzu Euskal Herrian behar beste lan egiten dugula eta behar beste baliabide erabiltzen dugula ekosistema horiek babesteko edo bertan bera utzita ditugu, ahaztuta lehen itsas adarraren kasuan aipatu duzu, bueno, hor lan bat egin dela, oro har esango zenuke kezka sozial hori badaukagula, Manu?
Nik uste baitz, lehen aipatu dugu, ez? Bueno, Partzuergoko hori ur kalitatea berreskuratu sala horre gure errekan, ez? Eta ez gure errekan bakarrik, normal, nik uste hori gure gizartea helduago dala, gai ambientalen inguruan, eta, bueno, kezkatuta daude. Prentsa txarreko irudiak ikusi ditugu, izurketak izan ditugu, hombre, gure zibilizazio edo gure gizartean oso industrializan da, eta beti lotu dugu industria eta uraren kalidadea, aizearen kalidadea.
Ba.
Gu txikitan ezin ginen ez da ez sartu Bilboko uretan.
Ez. Eta pentsatu, o sea,
Jor, igual hor galtzen zendu zerbait, edo larroaz dala...
Ba.
Edo zen gauza, ez? Gaur egun, nik uste gure gizarteak apresetzen duela lortutakoa. Eta gero eta gehiago salatzen ditula istripu ambientalak edo...
Eta delitu ekologikoak badaude, ez da?
Badaude, eta... Hore, noski... Gu gizakio gara, eta beti egiten dugu. Zerbait?
Baina diot, lehen esela hori kontuan hartzen,
bai.
Eta lehen bai, horren
bai.
Tipifikatuta da hori.
Bai, da delito bezalekoa, eta badaude nik uste dute ertzantzan barruan ere, badago sekzio bat dala delito ambientalen inguruan jorratzeko. Eta, bueno, aztertzen dituzte izurketak, eta, bueno, ipaketara eramaten dituzten badagoza, saia dala, ondino gauza batzu frogatzea, pues igual,
bai.
Froga ez zuzenak ditu, izan ditzakegu asko, baino zuzenak behar dira, ipaitzeko norbait, noski, horrela izan behar da, baina gero eta gauza gehiago ari dira egiten, eta gure gizarteak ikusten du, hori, gauzak ongi egiten, egin behar ditugula.
Bueno, aposteko da. Beste galdera bat, Manu. Entzuna dugunez, irakurria dugunez, bioteknologiak azken urteotan itsasorako joera handia dauka, ze itsasoa oraindik ere gure ez ezaguna da, ezta?
Bai. Itsasoa da oso ezaguna, leno aipatu dugu sakonera, ez? eta gune plataforma kontinentalen edo gure zera kostatetik gertu baldin badago gunean eko ikertuta eta aztertuta dago. Baina badaude hainbat txoko, oza, ezin dugula, ez teknikoki inkluso gaur egun, ezin dugu heldu toki horietara.
Osea, Himalaiara iristea kostatzen zaigun bezala, halako toki abisaletara iristea ere kostatzen zaigu.
Askoz gehiago, esan nuke. Osea, ja beste impedimento bada, beste ingurune baten egotea. Osea, ja, ura da.
Bai.
Bueno, airean, pues bueno, pues gu gaude bituta eta arna sartzen dugu. Itxasoan, pues asmakizun teknikoak behar ditu gor murgiltzeko eta bizitzeko.
Eta presikaragarria dago, zenbat eta berago runda handia bat.
Hori da, hori da. Baina daude hainbat toki, hainbat txoko justu itxasoen barruan, dala ba, gune hidrotermalak, horre sekulako energia dago, dira, pues bueno, pues sumendi bezeleko zirrikituak daudela horre itxasoen barruan, itxasoen sakonean, eta hor energia taratzen dala, eta hor dauden animalia dira, ekarragarri oso da ezberdina, gure, gaur ezagutzen ditugun konparatuta, pues hor dago metanoa edo amoniakoa edo oxigeno gitxi edo eta hor bizi diren animalia dira bereziak. Orduan hoiek aztertuz eta hortik konposatu aktiboak, drogak edo horrelakoak, farmakoak atera ditzakegu.
Baina gauza askotarako, ez da, inkluso navigaziorako ere, ez da, pinturak eta lortzen, pintura iraunkorragoak lortzen, inoiz entzun dizugu esaten.
Bai, badaude molusko batzu, zinetan beraien maskorrean, ez da inolako krustaziorik edo molusko txikiagorik atxikitzen. Dakatelako patina, dakatelako beraien sekrezioren bat, mukia bezalekoa, ikiditen dula atxikitzea. Torren hori oso interesgarri izan daiteke, adibidez, demagun, pintatzeko barkoen kaskoak, garai baten erabiltzen zen pintura oso toksikoa sana, tributel estainua sana, hori Europan debekatu zen oen dela jaurte batzuk, eta ez, da, ez dira pintatzen, porque horrek eragina, efektu toksikoak eragiten zituen ostratan, moluskoetan, eta horrelakoak, ez? Eta hori ordezkatu zen kupresko eta zinkasko pinturen bitartez. Direla, ez dira intoksikoak, baina badira. Baina, bueno, ongi legoke aztertzea edo erabiltzea naturak asmatutako gauza bat, toksikotasuna adierazten ez duena. Ez? Eta hori da adibide bat. Baina, bueno, hainbat adibide daude, pues farmakoak adibidez, segatik ez, minbizaren aurka egiteko. Badaude hainbat molusku bizi direla 300 urte. Horren dela gitxe, pues bueno, aurkitu zan marraso bat, Groenlandiako marrasoa, 400 urte zitula.
Jo,
eta bueno, pues hori aurkitu zuena, katalogatu zuen adina, behiratzen begian, kristalinoan, pues justu gure lentea da, gure begien barruan dagoen kristalinoa, pues bueno, askuntza tasa neur daiteke pues erantzun hoiek sugetzetan dausenak, eta katalogatu zuen eta ziurtatu zen 400 urte gutxera bera zitula bitxorrek. Metabolismo oso basukoa, ez da oso azkarra.
Ba, eta organismo batek 400 urtez iraun badezake, zerbait dauka interesgarria, ez da?
Aztertuko bagendu, eta bideratuko bagendu, ze nolako berezitasuna garatu dituen, hain luze, beren bizitza mantentzeko, pues, haizu, gure onurarako, gure osasunarako, leheno aipatu duguna.
Beraz, mundu oso bat dago ikergai esango genuke, ez da? Kasu honetan. Bueno, eta hortan ari zareta, ez zuzen ere. Bueno, baina itxasotik urrun egiten denak ere ba omen dauka zer ikusirik itxasoaren osasunarekin. Klima aldaketaz ari gara eta konturatzen ez bagara ere lehorrean egiten den horrek badu eragina, ezta, Manu?
Bai. Ba, lehenengo adibidea da hori kutsadura, ez? Kutsadura edo plastikoen presentzia. Azkenengo urteotan nahiko kezkatuta gaude plastikoen kopuroren hemendioan itxasoan. Eta bai daudau da hainbat proiektu eta hainbat ekimen, pues bueno, lehenengo batean jakiteko zenbat plastiko dagoen eta non dagoen eta detektatu dira irlak bezalekoak.
Bai.
Itxason badaude hainbat giro, hainbat korronten mugimendua dira sumidero bat bezala, pues konketan ura mugitzen dugun bezala. Orduan gune hoietan metatu egiten dira kutsatzaileak. Eta itxaso guztietan eta ozeano guztietan, ba hori metatu dira plastikoak, guk ekoiztutako plastikoak. Hor norrek eragina daka arrainen osasunean, adibidez. Baina ere, lehorrean eragina daka itxasoan gertatzen diren temperatura aldaketak. El Niño eta La Niña hori askotan hartzen dugu, eta hori egoera normal batean. Baina, pues bueno, batzutan esaten dana, ez? Euskal Herria dago, pues bueno, Nueva Yorken latitudaren parean, eta temperatura bituz ezberdina dien.
Oso.
gure gainean, eragina da torkigu Gulf Stream edo Golkoko korrentearen arabera, nolabait esaten duna da, egiten duna da, epeldu gure temperatura. Korronte hori edo stream hori apurtzen baldin bada aldaketa klimatikoen inguruan edo global warming inguruan gerta daitekena da, gerta daiteke, ez dakit gertatuko da, hori fisikariek esan beharko lukete, baino aldatzea gure temperatura, eta gure neguak izatea asko zorrotzagoak, eta gure udarak ez izatea, igual, pues bueno, ere esain pelak, ez? Eta bueno, horrek ez eragina du, noski.
Ez da txantzetako kontua, ez da, oso serio hartu berzen, lan kontua da, dudarik gabe. Azken galdera bat, denbora aurrera dijoakigu konturatu gabe, Manu, eta azken galdera bai egin nahi dizugu, eh? Zertez da izate gaur egun Plentziako itsas estazioan, ze badakigu oso, orain dela gutxi oso albiste ona eukidu zuela, bai. Eta jo, maila handi batean jarriko duzuela estazioa, ez da?
Bai, bai, bai.
Edo jarri duzuela,
bai, ja. Bai, bai. Bueno, guztion, lanaz izan dala, eh? Ba, daramatzagu lau bosturte burrukatzen sartzen infrastruktura, azpiegitura, ikerkuntza azpiegitura batean Europa mailan. Ba, Europan diseinatzen dira ba, bidai horriak eta horrelakoa jakiteko ze arloetan dagoen utxunea eta ze arloetan garen onak europearrok, ez? Eta horren detektatu zen, karai batean, pues bueno, astronomia zala bat, eta horren teleskopio kosmikoak edo dena delakoak garatu ziren. Gero erein dela ja urte batzuk, CERN izenakoa, ba, partikulak eta hori osasunarako, medikuntzarako eta fizikarientzako primerako azpiegitura europearra. Guztion eskura egon daitekena eta ikerlari guztiak ola eskatuta joan gaitezkeara aztertzera eta erabiltzera. Ba, gure proiektu propioak jorratzeko. Eta kasunetan gusartu gara Europako sare batean direla itsas estazioko sareak. Eta intzuzen ere, daude 9 herri, eta bakarri dira estatuak parte hartu dezaketenak horrelako infrastrukturatan, eta gu gara estatu espainoleko ordezkariak Bigoko Unibertsitatekoekin batera. Osa, gu gaude, rekonozituta ministeritzak aitortu gaitu, eta bueno, gu gaude ministeritzakin batera hortan lanean. Eta daude 24 estazio.
Jo.
Europa mailan eta gehia esan behar dut, oso posi gaudela, sekulako lan izan dela.
Eta dira, Europako eta munduko oberenetarikoak.
Oberenetarikoak, bai, bai. Eta horrek esan nahi du, bueno, ari gara ikusten ja fruituak. Azkenengo urteotan, azkenengo bi urteotan, pues, gero eta proiektu, ikerkuntz proiektu gehiago lortu ditugula, oso kompetitibuak diren Europako HE20 izeneko proiektuak lortu ditugu, ba, kontaktu asko ditugu, lagunak ditugula, negozio egin dezakegula,
konsultak
eta aurkularitza emon dezakegula, eta gu gari gara ipintzen jende guztiarentzako gure instalazioak hor zerbitzu. Eta ez bakarrik gure instalazioak, baita ere gure ekosistemaren sarbidea. Igual badago ikerlari bat Noruegan nahi dula aztertu gure muskuilu bat Plentzikoa, edo Gernikakoa, edo Hondarribikoa. Gure bitartez, guk emoten diogu laguntza guztia, joateko arrelako tokietara, eta alkularitza emoten diogu. Eta horrek suposatzen du, kontaktu gehiago daukagula, retorno gehiago daukagula, diru gehiago daukagula, agian ikerlari gehiago kontratatzeko.
Hori da, hori izan da, jo,
gure espiral bat, ez?
Gure ikertzaile gazteek eta jo, aukera bat euki esakete, ez da, oso handia. Ta...
Horrein gaude, astapenetan, porque justu, Guain dela hilabete gitxi, lortu da estatus hori, erik estatua dela infrastruktura errekonozitu Europa mailan, ez? Osa, que, bueno, furituak ikusiko dugu, nik uste, pertainan edo, bueno, ez oso luzean.
Ba, benetan postekoa, benetan posten gaituzte, zure hitzek Manu hori entzuteak, ba, bueno, ba, etorkizun oparo baten atarian egon gaitezkelako, ezta. Zorionak baita ere, egiten duzuen lanagatik, eta eskerrak ematen dizkizugu, gurean, nolabait, itsas ekosistemen berri zabaltzeagatik, eta aurrengo batera artean ebazenu.
Oso gustera egon naiz, osea, kerri duzuenean, amen izango duzuen.
Ederki, Manu.
Universidad País Vasco, Euskal Herriko, Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.